Līdz šim, kā valdība strādā ar nepulpē, kura, kas kā šī neatkarīgā vai neatkarīgā institūcija, kura varbūt no pārvaldes viedokļa tur ir zināmi trūkumi, valdībai stāsta vienu, tad tālāk attiecīgām valdēm stāsta ko cits un šīs valdes atkal darbiniekiem sāk ko trešo. Valdība līdz šim ir veltījusi papildus 6,3 miljonus eiro, bet kā izrādās un liekas, ka šī nauda, lai nu kā viņa tiek sadalīta pēc tam, ka valdība viņa piešķir, nenonāk noteikti tam mērķim, kas valdībai visvairāk interesēt arī tieši konkrēti darbinieku atalgojumam. Un es ierosināšu, ka valdība no šiem 5 miljoniem partiju finansēšanai 1 miljonu pirmajā gadā atvēl tieši sabiedrisko mediju algu palielināšanai, nozīmējot to konkrēti tādā veidā, zināmā, nu apējot to, ka varētu to naudu novirzīt citiem neparedzētiem mērķiem. Es īsi esmu valsts prezidents šo ideju pārunājis, es to jebkurā gadījumā ierosināšu to partneriem, un ar to, ka es presēju to šobrīd saknu, tad tas kļūst vispār zināms.